Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujojanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
U Egiptu opet protesti i sukobi snaga bezbjednosti i demonstranata. Uhapšen Mohamed al-Zawahiri, brat vođe Al-Kaide Ajmana al-Zawahirija. Premijer Beb Lavi zatražio raspuštanje muslimanske braće.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio da će, ako Republika Srpska pokuša odcjepljenje, svako kome je stalo do BiH uzeti oružje.
Komšić je zaboravio da je u skorijem vremenu učestvovao u razbijanju jedne države i najmanje pravo ima da govori o očuvanju BiH, odgovorio Marko Pavić.
Vjetar raspirio požare kod Jablanice, gori na području opštine Ljubinje, šuma na naseljenom području prema Bileć.
Vanredno stanje u željeznicama Federacije BiH, nemaju goriva.
Večeras svečano otvaranje Neresinske olimpijade.
U Banja Luci je završeno evropsko prvenstvo i svjetski kup u padobranstvu. Najuspješniji takmičari iz Francuske.
Vrijeme sunčano i ugodno toplo. Sutra još toplije. Burno i danas u Egiptu. Egipatske vlasti su uhapsile Mohameda al-Zawahirija, brata šefa Al-Kaide Ajmana al-Zawahirija, zbog podrške svrgnutom predsjedniku Mohamedu Morsiju. Al-Zawahiri je uhapšen u svojoj kući u Gizi blizu Kaira. Egipatski premijer Hazem el-Beblavi predložio je zakonsko raspuštanje muslimanske braće i vlada proučava ovaj prijedlog, saopštio danas portparol egipatske vlade. A u džami El Fat u centru Kaira, gdje se od juče zabarikadiralo više stotina islamističkih demonstranata, došlo je do vatrenog okršaja bezbjednostnih snaga sa pristalicama muslimanskog bratstva. Kako javljaju strane agencije, vatru na pripadnike vojske prvi su otvorili islamisti. Najnoviji zvanični podaci govore da je u jučerašnjim sukobima širom Egipta poginulo 173 ljudi, ranjeno na stotine, uhapšeno više od 1000 lica. Ukupni bilans stradalih demonstranata i pripadnika bezbjednostnih snaga proteklih dana premašuje cifru od 700. Opširnije Radan Škipina.
Poslije jučerašnjih žestokih okršaja više stotina demonstranata se zatvorilo u džamiju u centru Kaira. Među njima ima poginulih i ranjenih, ali kako tvrde pripadnici bezbjednostnih snaga, organizatora protesta. Vojska je opkolila džamiju i od jutra ostaju pregovori o bezbjednom napuštanju tog vjerskog objekta. U prijepodnevnim časovima iz džamije su puštene žene i djeca, poslije čega su počeli pregovori o predaji demonstranata koji su ostali u džamiji. Obje strane optužuju jedna drugu da su odgovorne za započinjanje paljbe. Egipatska vlada je optužila muslimansku braću za terorističku zavjeru i najavila odlučnu borbu protiv terorizma. Pristalice Mursija obećale su da će svakodnevno na ulicama održavati demonstracije. Tenzije je pojačala informacija da je juče u Kairu od rana zadobijenih vatrenim oružjem preminuo i sin duhovnog vođe muslimanskog bratstva Muhameda Badeija. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao je sve strane u Egiptu da prekinu nasilje i suzdrže se od sukoba, a mnoge države su osudile nasilje u najvećoj arapskoj zemlji i preporučile svojim građanima da izbjegavaju put u Egipat. Turska je povukla svog ambasadora zbog konsultacija, Barack Obama je odložio zajedničku američko-egipatsku vojnu vježbu, dok je sa druge strane saudijski kralj Abdullah podržao Egipat u borbi protiv terorizma. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International zatražila je punu i nepristrasnu međunarodnu istragu krvoprolića u Egiptu, upozorivši na nesrazmjernu silu vlasti protiv demonstranata. Spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić navodi da se u Egiptu kao izuzetno podijeljenoj zemlji nacionalna armija smatra čuvarom sekularnih i liberalnih vrijednosti, a sa druge strane su muslimanska braća i islamisti koji su ubjedljivo pobjedili na izborima. Jakšić smatra da je protest islamista bio povod za to da armija izgubi strpljenje i osjeti se zaštićenom, jer nije bilo kritika sa zapada. Bio to čisti vojni udar koji je poslije suzdržavanja osudila i Bijela kuća. Eskalacija sukoba mogla bi da bude uvod u građanski rat, zaključuje Jakšić. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu, Slobodan Šoja, smatra da muslimansko bratstvo svojim aktivnostima vodi Egipat u duboku krizu uz pasivan odnos međunarodne zajednice.
Međunarodna zajednica po običaju uvijek želi da se neke demokratske promjene koje se dešavaju u svakoj zemlji dogode u što manje krvi i u što manje problema. Tako da bi oni bili najsretniji da se moglo tako dogoditi, da je završeno onako koje je završeno, da se puč završio, da je skinut s vlasti Mohamed Mursi i njegova cijela ekipa koja je vladala Egiptom godinu dana, na nesreću desetina miliona Egipćana. To je vrlo važno da se zna. Ja imam svakodnevnu komunikaciju sa svojim prijateljima, što Egipćanima, što našim ljudima, koji su izuzetno zadovoljni zbog toga što je ona vlast koja je zaista uvodila primitivizam u jednom državnom sistemu nestala sa scene. I zbog toga smatram da ne treba bježati i kazati da ono što se dogodilo u Egiptu su pozdravili kako međunarodna zajednica, veliki dio nije naravno, ne nek par zemalja sigurno ne, i pozdravili su progresivne snage Egipta.
Uz razbuktavanje vatanih okršaja, niz međunarodnih kompanija je obustavilo svoj rad u Egiptu.
Aktuelno o Bosni i Hercegovini, sa ili bez Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da će, ako Republika Srpska pokuša odcjepljenje, svako kome je stalo do BiH uzeti oružje. Komentarišući pokušaj zabrane Ministarstvu odbrane da Emiru Kusturici odobri da koristi resurse oružanih snaga BiH za snimanje filma, Komšić je za Sarajevsku štampu rekao da svaku upotrebu oružja mora odobriti predsjedništvo.
Ako se oružje ipak ustupi, Komšić najavljuje da će tražiti odgovornost zamjenika ministra odbrane BiH Mirka Okolića, ako ne smjenu, onda će podnijeti krivičnu prijavu protiv njega. Podsjećamo, potez Komšića i Bakira Izetbegovića osudili su političari iz Republike Srpske, ali i radnici iz kulture u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kusturica je poručio da je riječ o mržnji, podsjećajući da je Angelina Jolie na raspolaganju imala sve resurse za snimanje filma.
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je da je tačno da je situacija u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuća, ali i da je doprinos tome dao upravo Željko Komšić kao slobodan strijelac koji ne poštuje ni ustav niti bilo kakva načela, pa ni ona moralna.
Pavić je, reagujući na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da će svako kome je stalo do Bosne i Hercegovine uzeti oružje ako Republika Srpska pokuša da se odcijepi, istakao da je upravo Komšić učestvovao u razbijanju jedne države. On je zaboravio da je u skorijem vremenu učestvovao u razbijanju jedne države i najmanje pravo ima da govori o očuvanju Bosne i Hercegovine, rekao je Pavić. Pavić smatra da ne treba poklanjati veliku pažnju izjavama kojima se Komšić povremeno oglašava u javnosti.
Komšićeve izjave nanose štetu Bosni i Hercegovini, izjavio je potpredsjednik Partije demokratskog progresa Borislav Borenović.
On je rekao da takvi ljudi koji su na ključnim pozicijama u ovoj zemlji ne smiju sebi da dozvole da se ponašaju nedolično, već treba da pokažu da su ozbiljni politički faktori u BiH. Prema njegovim riječima, Komšić treba da pokaže da mu je stalo i da poštuje i Republiku Srpsku i Federaciju BiH, kao i ustave ove zemlje, a ne da pali vatru i raspiruje nacionalne tenzije.
To je rekao potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, a bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović svojom izjavom da je režiser Emir Kusturica najveći izdanik svog roda, još jednom je potvrdio da je umjesto Bukvara čitao islamsku deklaraciju svog oca Alije, smatra Pero Simić, savjetnik predsjednika Republike Srpske.
Simić navodi da Izetbegović sebi vidi kao bosanskog ajatolaha, a da islamsku deklaraciju pokušava sprovoditi kao svoj politički manifest, ukazujući da je ustavno pravo svakog da se izjašnjava onako kako se osjeća, ističe da je pozadina takvog ponašanja samo nastavak tihog rata koji porodica Izetbegović vodili protiv Kusturice već više od dvije decenije. Simić smatra da o drugom članu predsjedništva Željku Komšiću, Šehitu, kako ga je nazvao, koji bi da diže rejting preko Kusturice, ne treba trošiti riječi.
Još o Bosni i Hercegovini, direktor službe za poslove sa strancima Dragan Mektić izjavio da je posljednjih mjeseci povećan broj lica afroazijskog porijekla, najčešće vehabija, koji dolaze u BiH s namjerom da angažuju džihadiste za rat u Siriji, a kamufliraju se uplaćenim turističkim aranžmanima. Mektić je za Glas Srpske rekao da je služba za poslove sa strancima nekoliko takvih lica vratila u njihove zemlje.
Prvi zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije parlamenta BiH za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, Staša Košarac, rekao je da je oba o ovome informisala članove komisije. Zabrinjavajuće je što dolazi do zastoja pri distribuciji tih informacija drugim policijskim agencijama, jer politika onemogućava da se uđe u obračun s takvim pojavama. Naglašava Košarac i upozorava da je korijen problema džihadista u politici Alije Izetbegovića i Harisa Silajdžića iz 90. godina prošlog vijeka, koja seže do danas.
I danas se paljevine i požari u Banjalučkoj ulici Crkve na noćas oko 2 časa nepoznata lica zapalila se automobil marke Citroen koji je u potpunosti izgorio, potvrdila je za naš radio portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović. Prema njenim riječima, noćas je u ulici Nenada Kostića izbio požar na jednoj vikendici, krov i unutrašnjost objekta su potpuno izgorjeli.
izvršen je uviđaj kojim prilikom su izuzeti svi predmeti i tragovi koji će biti poslati na vještačenje kako bi se utvrdio tačan uzrok požara. O svim okolnostima upoznat je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka i preduzimaju se operativne istražne mjere i radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja. Iste večeri oko 1.45 časova u Banja Luci u ulici Nenada Kostića prijavljen je požar na vikendici vlasništva SM iz Banja Luke. Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da je požar lokalizovan od strane vatrogasne brigade, međutim izvršen je uviđaj kojim prilikom je konstatovano da je izgorjela krovna konstrukcija i unutrašnjosti vikendice. Izuzeti su predmeti i tragovi koji će biti poslati na vještačenje kako bi se utvrdio tačan uzrok požara. O svim okolnostima upoznati je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka.
Požar se širi kod Krnjinog kamena u Ljubinskoj opštini prema Bileći kroz rijetko naseljeno područje. Ljudi i imovina nisu ugroženi, ovaj požar koji povremeno raspiruje vjetar nadgleda po desetak vatrogasaca iz obje opštine opremljeni na prtnjačama jer se do područja zahvaćenog vatrom kamionima ne može doći. O aktualnom stanju na tom području dežurni u vatrogasnoj službi Ljubinje Branko Ćorović.
Vjetar širi se i dalje, znači prema Bilećkoj opštini više nego prema Ljubinskoj. Vatrogasci su na terenu, nepristupačan teren, skroz, znači mehanizacija od cisterne, ovo ne more, mora se sve nositi na prtnječama i znači ima desetak momaka naših odavde iz Ljubinja iz vatrogasnog, što se svake godine pojavljava požar. Sad namjerno, nenamjerno, to gore ima neke indicije da su to neki mještani. Policija izlazila.
Vjetar je raspirio i požare kod Jablanice.
Stanje na požarištu opštine Jablanica vrlo je teško, a vatrogasci i vojni helikopteri ne uspijevaju za sad mnogo učiniti, rekao je pomoćnik načelnika opštine za civilnu zaštitu Omer Nezirić. Na lokalitetu Donje Jablanice od jutro se vatra širi i na pojedine nove tačke, dok je na drugoj strani, istočno od Jablanice, u području Draganske planine, primjetno mnogo dima u šumi s visokim rastinjem.
Još iz Federacije BiH u željeznicama Federacije uvedeno je vanredno stanje. U ovom preduzeću su prije nekoliko dana ostali bez zaliha goriva, zbog čega prijeti obustava putničkog teretnog saobraćaja, potvrdio je sekretar sindikata mašinovođa Federacije BiH Jasmin Kurić.
Situacija na željeznici je nezahvalna i veoma teška. Prije svega u zaostatku su i plate i topli obroci, znači kasnije nam po 2-3 mjeseca i plate i topli obroci, međutim sve je to ostalo kao posljedica od bivše uprave koja se više bavila kriminalom nego poslovanjem željeznica. Sve je počelo još prije 2-3 godine kada smo mi ukazali na takve stvari da se dešavaju i ministru i federalnoj upravi policiji i SIP-i, međutim izostale su prave reakcije, tek sad se otkriva pravo stanje na željeznici i osjetio se posljedice. Nepotizam veliki se dešavao, primljeno je preko 500 zaposlenih, što je povećalo probleme na željeznici. Međutim, nadamo se dolaskom ove nove uprave da će se to riješiti. Evo i ministar je već do sad dvije krivične prijave podnio protiv bivše uprave.
Aktualno u Bijeljini izgradnja prečistača otpadnih voda još nije počela, iako je ugovor o ovom projektu vrijednom 6,5 miliona maraka potpisan prije 8 mjeseci. Ugovor sa turskom firmom Masaritma raskinut je početkom jula. Novi strateški partner se traži, pojašnjavaju u gradskoj upravi, tvrde da je projekat izgradnje kanalizacije, da projekat nije ugrožen. Opozicija strahuje da je ovo samo jedan u nizu pompezno najavljivanih projekata poput toplifikacije i Luke Rača, na čiju realizaciju građani Bijeljine čekaju godinama. Slađana Radovanović.
Zamjenik direktora tima za primjenu ovog projekta Milojko Todorović priznaje da je problema sa izabranim izvođačem radova turskom firmom Masaritma bilo od samog početka. Ugovor sa njima je raskinut, a novi strateški partner se traži.
Mi smo pokušavali, razgovarali smo sa njima. Kad vam kažem podatak, recimo da nisu povukli avansna sredstva, to samo o sebi govori nešto da očigledno se nisu snašli na ovom podneblju na tržištu ili se nešto dešavalo u okviru firme, i kada smo vidjeli da nema nekog značajnijeg napretka, mi smo se konsultovali sa našim konsultantom na ovom projektu, to je njemačka firma Inkovest. Donijeli smo odluku 5. jula, mi smo raskinuli ugovor sa njima. Sada smo u fazi, znači pregovarački postupak, jer je tako predviđeno pravilima Evropske banke, sa drugo plasiranom firmom zaključit ćemo ugovor i krenut ćemo, znači, u izgradnju prečistača.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić tvrdi da projekat kanalizacije nije ugrožen i da će uprkos problemima biti završen u planiranom roku.
Drugo plasiranom austrijskom Vamedu damo posao i mi očekujemo 2. septembra konačnu odluku, mislim da će biti u tom pravcu i time bi mi uspjeli da sa tom austrijskom firmom za naravno 13 mjeseci napravimo sistem za prečišćavanje.
Opozicija u Bijeljini međutim strahuje da je ovo samo jedan od brojnih propalih projekata. Slobodan Petrić, odbornik SNSD-a u Gradskoj skupštini.
To je recimo Luka Rača, toplifikacija, da li na toplu vodu, da li na ono eko deponija sa kojim građani imaju mnogo problema, građani ovog grada, ali očekivat ćemo neki odgovor ako je neki problem imaju da odbornici grada budu upućeni, to da pokušamo da pomognemo na najbolji način da se taj problem riješi.
Iz foruma građana Bijeljina apeluju da nadležni spriječe sve češće malverzacije u ovim kapitalnim projektima. Svetislav Stevanović.
Treba ojačati preduzeće sa najvećom substancom kapitala koje može da se kreditno zadužuje, da se koristiti povoljni krediti koji dolaze iz inostranstva i za te programe i da se to završi.
U gradskoj upravi Bijeljina podsjećaju da su od 5 faza projekta izgradnje kanalizacije 2 uspješno završena. Glavni kolektor sa oko 6 km vodovodne i fekalne sekundarne mreže i sjeverni vodoprsten od 91 km distributivne mreže. Tvrde da će prečistač u projektu kanalizacije biti završen do kraja naredne godine. Za kompletan projekat obezbjeđeno je 19,5 miliona evra iz kredita Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, Švedske agencije za ekonomsku saradnju i razvoj, budžeta grada, a dio su donacije.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Milanović poručio da ćirilica mora biti uvedena u Vukovaru.
Dan Jaron je u Čelincu. BiH i granice i propusnice. Bosna i Hercegovina očekuje pravno regulisanje pograničnog pojasa s Crnom Gorom na putu ka Europskoj uniji. To podrazumijeva blokiranje lokalnih puteva i stavljanje zapreka na nezvanične prelaze koji se godinama koriste. Lokalno stanovništvo sa obje strane granice negoduje. Do svoje imovine ili kuća moraće na udaljene zvanične granične prelaze. Marija Vujović.
Na području hercegovačkih opština u svega 100 metara je teritorija dvije države, a lokalno stanovništvo svakodnevno prelazi granicu. Žive u Bosni i Hercegovini, čuvaju stoku u Crnoj Gori ili žive u Crnoj Gori, a u školu, na posao i kod ljekara idu do prve bosansko-hercegovačke opštine. Zapriječavanje granice onemogućit će normalan život, kaže Bosa Peručica iz sela Koravlica.
Ako se zapriječi granica, veliki problem će nam da stvara svim mještanima ovoga sela Koravlice. Znači, ako bi stavili, kako su oni govorili, da stave one blokove, znači to je totalna izolacija. Jer dosta ovih mještana Koravlice ima kuće u Bileći. Znači, kako da one dođe do kuće u Bileći ako to tu zapriječe?
Zapreke rampama ili betonskim blokovima bit će postavljene na 44 lokacije između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, od toga na području Hercegovine 12. Iako su mjesta zapriječavanja dogovorena na sastancima nadležnog ministarstva, granične policije, evropskih eksperata i opštinskih predstavnika, postoje sporni lokaliteti. Rješenje bi moglo biti po modelu razgraničenja sa Hrvatskom, kaže Zoran Andrić, komandir jedinice granične policije Trebinje.
To je jedan od uslova za provođenje obveza iz mape puta Bosne i Hercegovine, isto tako odluke o bezviznom režimu. Normalno da je granična policija u tom dijelu zainteresovana po pitanju efikasnijeg nadzora državne granice i kontrole prelaska državne granice, odnosno borbe protiv ilegalnih migracija i prekograničnog kriminala. Nije namjera stvaranje problema i betonskih zidova, već dovođenje u funkciju, pravnu funkciju prelaska državne granice, i to je sigurno prilika u narednom periodu da se ove lokacije koje su interesantne za lokalno stanovništvo odrede kao prelazna mjesta.
Takvom rješenju nadaju se i mještani pograničnih sela. Radenko Peručica, selo Koravlica.
Mislim da bi najbolje bilo da nam se obezbijede propusnice za naše selo.
Implementacija projekta zapriječavanja počela je prije 10 dana. Na pravnu regulativu i propusnice mještani pograničnog pojasa morat će čekati.
Iz Hrvatske seljačka buna 11. dan na protestnom punktu nezadovoljnih poljoprivrednika iz Hrvatske na Đakovačkoj zaobilaznici protiče u znaku odlaska većine protestanata svojim kućama, pa je broj traktora smanjen na 15 ranjih stotinaka.
Jedan broj poljoprivrednika povukao se sa puta zbog radova u polju, a neki su se uplašili najavljenih novčanih kazni od oko 30.000 kuna, izjavio je jedan od učesnika protesta iz okoline Đakova, Branko Topić. Za slabljenje ovog protestnog punkta Topić je prozvao političare, ali jedan broj vođa poljoprivrednika s tog područja koji su, kako je rekao, prodali protest.
Još iz Hrvatske premijer Zoran Milanović poručio je da dvojezičnost u Vukovaru mora biti uvedena i da se zakon koji reguliše to pitanje mora sprovesti.
Milanović je u intervju zagrebačkom Jutarnjem listu rekao da misli da hrvatska javnost u potpunosti to razumije i prihvata. Ne očekujem da nakon rata u Hrvatskoj javnost bude oduševljena uvođenjem ćirilice, ali mislim da su ljudi čvrsto na zemlji, ocijenio je Milanović.
Obama u Beogradu, ali ne Barak, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, sastao se s predsjednikom fondacije Barak Hussein Obama Abongom Malikom Obamom, polubratom američkog predsjednika Baracka Obame.
Fondacija je nazvana po zajedničkom ocu Baracka i Abongoa Obame, Baracku Husseinu, koji je bio jedan od najzaslužnijih za privredni razvoj Kenije. Malik Obama ovih dana boravi na Balkanu, a jučer je u Skoplju primio nagradu Udruženja Balkanski klub mira. Rođen je 1958. godine i 3 godine je stariji od svog polubrata predsjednika Amerike. Musliman je po vjeroispovijesti, a trenutno ima, prema navodima medija, 12 žena.
Još iz svijeta globalne opasnosti.
A vlasti u Salvadoru počele su novu kampanju zaprašivanja protiv komaraca, koji su prenosnici denga groznice. U zemlji je proglašeno vanredno stanje zbog epidemije ove bolesti. Do sada je registrovano 15.000 zaraženih ovim virusom. Denga groznica je još od Drugog svjetskog rata globalni problem i endemska je bolest u više od 110 zemalja. Za sada ne postoji vakcina protiv ove bolesti.
Još o domaćim aktuelnostima. Tradicionalna kulturno-sportska manifestacija Nevesinska olimpijada bit će otvorena večeras na Gradskom trgu. Manifestaciju će otvoriti ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija. O značaju ove manifestacije s načelnikom opštine Nevesinje Momčom Šiljegovićem razgovarala je Gostimirka Eskić.
Obilježavanje 138. Nevesinske olimpijade, najmasovnijeg kulturno-sportskog događaja u Istočnoj Hercegovini, počelo je u nedjelju 11. avgusta. Gospodine Šiljegoviću, koliki je značaj jedne ovakve manifestacije za očuvanje lokalne tradicije i kulture?
Dobar dan i pozdrav slušacima Radija Republike Srpske. Veliki je značaj sigurno za opštinu Nevesinje, s tom razlikom što se pojavi veliki broj posjetilaca, negdje možda i do 15.000 turista na Nevesinskoj olimpijadi. To je značajno za opštinu Nevesinje i za čitavu Istočnu Hercegovinu i za Republiku Srpsku da se održavamo tradiciju dugu 138 godina.
Centralni dio programa obilježavanja je sutra na Bratačkom lugu. Planirani su brojni sadržaj, između ostalog i konjičke trke.
Večeras je zvanično otvaranje. Nismo htjeli da pominjemo tradiciju dugu preko 100 godina. Sutra očekujemo veliki broj i posjetilaca, veliki broj takmičara, istovremeno i veliki broj grla. Najavilo se preko 20 grla iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske i Crne Gore.
S obzirom da vam dolaze i gosti iz susjednih država, ovo je svakako značajno za promociju same Hercegovine.
I ove godine završni dan, u stvari dana Hercegovine, koji se odvijaju u Trebinju od 15. do 18. godina, gdje se pojavljaju investitori iz inostranstva, bit će u prilici da posmatraju sutra sva takmičenja koja su stvarno mnogo interesantna i za naše prostore i šire. Znači, to su tradicionalne discipline kao što je navlačenje klifa, bacanje kamena s ramena, penjanje u stub, zatim skakanje na mijeh, trka u džaku, trka sa jajetom u kašici, zatim navlačenje konopa, praktično jedna od najuzbudljivijih disciplina gdje se prijavljuju bratski gradovi Apatin, zatim veliki broj iz Vojvodine, znači ekipa. Ove godine su najavili iz Međugorja, tako da imamo baš jakih ekipa i vrlo interesantnih sadržaja.
Gospodine Šiljegović, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Dani Aronije održavaju se drugu godinu zaredom u Čelincu. U Republici Srpskoj porodica Mihajlović vlasnik je najveće plantaže ljekovite biljke poznate kao Sibirska borovnica. Mihajlovići su i domaćini manifestacije, informiše Sandra Kukić.
Popularnost aronije raste na domaćem tržištu. Na plantaži od 4 hektara Pero Mihajlović ima 7000 sadnica. Motiv sadnje je bio neobično velika ljekovitost, ali i mogućnost zarade, kaže Mihajlović.
Evo, inače sam bio srčani bolesnik, sad te tablete koristim u znatno manjoj količini, znači čak sam smanjio 3 puta, znači na 1/4 medikamenata koji koristim.
Ljekovita svojstva aronije su brojna, poboljšava cirkulaciju, pročišćava krv, ublažava glavobolju, snižava povišen krvni pritisak, povoljno djeluje na želudac, popravlja imunitet, sprečava razvoj virusa i bakterija. Već sada se može koristiti kao dopuna klasičnoj medicini, kaže dr. Zoran Aleksić.
Povećava odbrambenu snagu organizma, stabiliše rad na celularnom nivou ćelije, čime se organizam jača i u najvećem broju slučajeva može da se odupre navali bolesti ili može uz napredovalu bolest da zaustavi.
Uzgoj aronije zahtjeva trud i ulaganja. Mihajlovići su 2010. godine zasadili plantažu. Sadnice su platili 6 maraka po stablu. Prve prinose imali su prošle godine. Ove godine sa plantaže su dobili više od 10 tona ploda. Pero Mihajlović.
Da bi ona uspjela, mora se znači imati navodnjavanje, mora se imati dobar sastav zemljišta, nadmorska visina, dosta sunčanih dana u godini.
Pomoć su dobili iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Tržište za aroniju postoji kao i mogućnost prerade i izvoza. Slavko Radanović, pomoćnik ministra poljoprivrede.
Ministarstvo je odlučilo da na neki način kroz sistem posticaja to podrži, znači zasnivanje plantaže, širenje plantaže i evo već nakon 3 godine znači upornog rada, truda, proizvođači su došli u poziciju, znači da sada već imaju jednu ozbiljnu proizvodnju.
U Republici Srpskoj trenutno postoji 6 manjih plantaža aronije. Otkupna cijena nije definisana, kaže Mihajlović, ali očekuje da neće biti manja nego u Njemačkoj gdje iznosi 6 evra po kilogramu. Klimatski uslovi i potrebe tržišta idealni su za uzgoj ljekovite aronije, poznate i kao sibirska borovnica.
Sport. Na sportskom aerodromu Zalužani kod Banja Luke završeno je Evropsko prvenstvo i svjetski kup u padobranstvu. O tome i fudbalskim aktualnostima Dalibor Dafinč.
Najbolje rezultate na Evropskom šampionatu i svjetskom kupu u padobranstvu u muškoj konkurenciji u formacijama sa 8 članova postigli su Francuzi. Iza njih se plasirao tim Rusije, dok je treće mjesto osvojila druga ekipa Francuske. U nastupima formacija sa 4 člana najuspješniji su bili Belgijanci, druga je Rusija, a na trećem mjestu Francuska. U ženskoj konkurenciji zanimljiva situacija. Najviše bodova osvojile su francuskinje i takmičarke iz Sjedinjenih Američkih Država po 203, dok je treće mjesto zauzeo tim Velike Britanije. U konkurenciji vertikalnih formacijskih skokova prvo mjesto zauzeo je tim Ujedinjenih Arapskih Emirata ispred ekipe Francuske, dok je na trećem mjestu selekcija Norveške. Predsjednik organizacionog odbora šampionata Zlatan Crnalić istakao je da je prvenstvo dobilo visoke ocjene.
Mi smo prezadovoljni utisci koje smo dobili od naših dragih kolega padobranaca, pilota, sudija, kontrolora i svih. I svi su prezadovoljni uslovima i samom drop zonom Zalužani. Poslužilo nas je vrijeme, što je najvažniji faktor svega toga, a i tempo rada koji su nametnuli piloti i naš direktor takmičenja Vladimir Gazetov je omogućio da se takmičenje na vrijeme završi.
Na Evropskom prvenstvu i svjetskom kupu za padobrance nastupilo je 280 takmičara i takmičarki iz 18 zemalja. Odlična organizacija šampionata, kažu organizatori, poboljšala je šanse Banja Luke da sljedeće godine bude domaćin svjetskog prvenstva. U sportskoj rubrici još o fudbalu. U Premier ligi Bosne i Hercegovine danas je na rasporedu 6. utakmica 4. kola. Derbi će od 20:30 u Banja Luci odigrati borac i sarajevski željezničar. 3 utakmice počinju u 17:00. Leotar Sarajevo, Radnik Vitez i Olimpik Mladost. Čelik i Velež igraju od 18:00, dok će 2 sata kasnije početi utakmica Zrinski Travnik. Sutra se sastaju Slavija Zvijezda i Široki Brijeg Rudar Prijedor. Na tabeli vodi željezničar sa 9 bodova, Široki ima 7, a Velež je treći sa 6 bodova. Danas počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Republike Srpske, a bit će odigrano 6 utakmica prvog kola. Od 17:00 igraju Mladost Sloga, Rudar Kozara, Napredak Modrića, Borac Drina Hidroelektrane i Sloboda Novi Grad Podrinje. U 19:30 počinje susret Sutjeske Proletera, dok će sutra igrati Sloboda iz Mrkonjić Grada i Drina iz Zvornika. Na kraju sportske rubrike informacija iz atletike. U Moskvi je na svjetskom šampionatu prije nekoliko minuta završen maraton. Novi svjetski šampion je Steven Kiprotić iz Ugande, koji je 42 km pretrčao u vremenu 2 časa 9 minuta i 50 sekundi i nadmašio Desisu iz Etiopije za 20 sekundi. Treće mjesto je sa 34 sekunde zaostatka zauzeo još jedan Etiopljanin Tola. Večeras je na programu još 5 finalnih disciplina u Moskvi, a svjetski šampionat bit će završen sutra.
Na graničnom prelazu Horgoš između Srbije i Mađarske čeka se oko 4 časa na izlazu iz Srbije. Na ostalim prelazima vozila se zadržava između 30 i 60 minuta, rečeno je u Automoto Savezu Srbije. Stanje na putevima i graničnim prelazima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Iz Automoto Saveza Srpske javlja se Sanja Tomić.
Pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Doljani i Gradiška, gdje se na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka u intervalima do sat vremena. Na graničnim prelazima Kamensko, Crveni Grm i Priska na izlaz se čeka do 20 minuta, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. I dalje se najveće gužve tokom dana formiraju na graničnom prelazu Doljani, tako da svima onima koji namjeravaju ljetovati na Dubrovačkoj regiji preporučujemo korištenje graničnih prelaza Čepikuće Ivanica, a onima koji se kreću ka Makarskoj revijeri i sjevernije preporučujemo granične prelaze Bijača, Crveni Grm i Orahovlje. Za više informacija pozovite broj 1285.
Danas je pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. U 14 časova Trebinje, Rudo, Višegrad i Bileća 32 stepena, Banja Luci 31 stepen, trenutno 32, najniža temperatura na Mrakovici 23 stepena. Sutra sunčano i još toplije. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha je iznosila Mrakovica 23, Han Pjesak 25, Čemerno 26, Srbac 28, Banja Mlječanica, Nevesinje, Srebrenica, Sokolac, Gacko i Foča 29, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Bijeljina, Drinić i Zvornik 30, Doboj i Banja Luka 31, Ljubinje, Trebinje, Rudo, Višegrad i Bileća 32 stepena. Sutra ujutru bit će vedro i manje svježe, a tokom dana sunčano i veoma toplo do vruće. Popodne je slab, a na planinama umjere razvoj oblačnosti, te samo mogućnost da ponegde bude kratkotrajne kiše. Vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni, na jugu Hercegovine zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 22, maksimalna dnevna od 29 do 35, na planinama od 27 stepeni. U Banja Luci jutru vedro i manje svježe, a tokom dana sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
U Egiptu opet protesti i sukobi snaga bezbjednosti i demonstranata. Uhapšen Muhammed al-Zawahiri, brat vođe Al-Kaide Ajmana al-Zawahirija. Premijer Bevlavi zatražio raspuštanje muslimanske braće.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio da će, ako Republika Srpska pokuša odcjepljenje svakog kome je stalo do BiH, uzeti oružje.
Komšić je zaboravio da je u skorijem vremenu učestvovao u razbijanju jedne države i najmanje pravo ima da govori o očuvanju Bosne i Hercegovine. Odgovorio Marko Pavić.
Vjetar raspirio požare kod Jablanice, gori na području opštine Ljubinje, šuma na nenaseljenom području prema Bileći.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.